Atao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana amin'ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Fanatafahoana amintsika mianakavy indray ary amin'izao alatsinainy fahavalo ny volana aprily izao, fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Atolotra ny arahaba omba ampirarintsoa antsika mianakavy ary dia asaina ianao anaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Nangatanao omaly araka ny fomba ny fiangonana atao amin'ny diosezin'ny Toliara i Monseigneur Razafinirina Jean Désiré eveka vaovao hoan'ny diosezin'ny Morombe.
Tanterahana ao anatin'ny ray volana ao amin'ny diosezina ny Sirabeny ny chapitre général ny fikambanana missionnaire en Notre Dame de la Salette.
Ny faranao omaly alahady ny filakevitra diosezianina 24 ny vomera amin'ny fifakri ho an'ny diosezin'ny Mahajanga.
Mila manana fianana feny fahafenoana iaina miaraka amin'i Jesosy Kristy isika hoy ny Papa François tamin'ny vavaka ry mpanjaka vavy ny lanitra ao Mali.
Ny vavaka ho an'ireo niarambona tamin'ny lozatany Limpopo any Afrika Atsimo ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asaina hatrany arenao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika an'izay vaovao ny fiangonana izay ny avy amin'ny diosezin'ny Toliara. Omaly alahady nankalazana ny famindrapon'Andriamanitra no nangatana ny eveka vaovao ho an'ny diosezin'ny Morombe, Monseigneur Razafinirina Jean Désiré tao amin'ny diosezin'ny Toliara. Malala.
Araka ny fomba ny fiangonana moa dia tanterahana izao fomba izao ka tao amin'ny katedraly Saint Vincent de Paul Tsianalko no nanatanterahana azy omaly sorimpisaorana fangatahana ary tsodrano an'i Monseigneur Razafinirina Jean Désiré no notanterahana tamin'izany. Afalinany an'i diosezin'ny Morombe niona tamin'ity eveka vaovaon'izy ireo ity. Anaingaram-piso moa ny delegasiona ho any amin'ny diosezin'ny Morombe satria ny alahady 14 ny volana avrily izao no tanterahana ny fanamasinana ho eveka azy. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Mivera Samba avy amin'ny Radio Five Morombe.
Ho tanteraka ny sitraponao matetiky fa enina andiny fahafolo io no teny faneva manentana ny Monseigneur Razafinirina Jean Désiré izay eveka ny diosezin'ny Morombe ka sorimpisaorana sy fangatahana ary tsodrano ho an'ny Monseigneur Jean Désiré ho eveka ny diosezin'ny Morombe no tanteraina omaly alahady fa 7 volana avril taona 2024 tao amin'ny katedraly Saint Vincent de Paul Tsianaloky Toliara izay nifanindran-dalana tamin'ny alahady ny famindrampon'Andriamanitra. Ny arsevekan'ny Toliara Monseigneur Gustave Bombina no nitarika ny sorona masina notsonin'ny Monseigneur Rabeon Filizanse eveky emerita sy ny delegasionna avy any amin'ny diosezin'ny Morombe sy ireo kristianna. Efa nisy ny témoignage na fijoroana vavolombelona nataon'ny Monseigneur Jean Désiré tamin'ny sabotsy fahenina ny volana avril ka toy izao ny ampahany.
Miresaka mijery manokana ary ataontsika miteny hoe ny témoignage ny fiainana ny lalana izay nolalovina mandra-pahatonga amin'izao fotoana hitsanganako eto izao. Misaotra anareo ihany koa izay tonga marobe. Raha mikasika ny fiainako manokana dia hozarana telo ny fijoroana ho vavolombelona eto. Ka ny tapany voalohany dia hiresahana manokana momba ny mombay sy ny fiofanana izay nataoko. Ny tapany faharoa dia ireo asa pastoraly izay efa notanterahiko hatramin'izay. Ary ny tapany fahatelo dia fanazavana amin'ny fomba tsotra ny teny faneva sy ny sary famantarana amin'izay hitondrana an'i diosezy izay. Tenontsika hatramin'ny fanombohana izao alimbavaka izao ny teny hoe ho tanteraka ny sitraponao. Nalaina tao amin'ny Matio toko fahenina ny andininy fahafolo.
Fa toy izao ihany koa ny ampahany toroteny izay nataony Monseigneur Gustave Bombina izay nitarika ny sorona masina.
Androany no anatanterahana izay fangatahana an'ny Monseigneur Désiré izay a tsofina rano tsofin'ny diosezin'ny Toliara rano amita izay iraka any amin'ny diosezin'ny Morombe. iray ihanyno tsika morombe sy toleara ka dia ampitiavana sy ankafaliana no anatanterahantsika nyzany araka ny hoe izay ty de mafoy ka dia izay fafoisana tsy manambara tsy midika hoe miena ny fitiavana fa de araka n'izay toetra mahafiangonana antsika izay no anatanterahantsika sy andraisantsika izay fahasoavana manokana izay. Tamin'ny herinandroanytsika dia nakalasa ny paka nandrisan'i Jesosa ny fahafatesana ny raty eo amin'ny fiainana izay tsy mampanjary ny fiainatsika. Nandresin'i Jesosa nitsangana tamin'ny maty, nandresy izay fahafatesana izay.
Afaliana moa ny anreto delegasiona avy any amin'ny diosezy ny Morombe rehefa nahazo baba ka amin'ny talata fahasivy ny volana avrily taona 2024 no hiainga avy aty amin'ny diosezy ny Toliara ny delegasiona hanatitra ny vika vaovao ao amin'ny faritry ny diosezy ny Morombe, ary amin'ny alahady 2024 ny volana avrily taona 2024 no hanatanterana ny fanamasinana azy ato amin'ny renivohitry ny diosezy dia aty Morombe. Mihevera samba ko radio fivy Morombe no mampita ny vaovao ho any vaovao miara-dala ny radio Don Bosco.
Vaovao an'ny diosezina Antsirabe kosa dia ho tanterahina mandritra ny iray volana any amin'ny diosezy io ny chapitre général ny fikambanana missionnaire Notre Dame de la Salette.
Ny nonce apostolika Thomas Grisamo no nanokatra izao chapitre général ny fikambanana missionnaire Notre Dame de la Salette izao. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana avy any amin'ny radio Ads raha tsy mialo na rivo lala.
Nanotona azy tamin'izany ny evekan'ny diosezina Antsirabe monseigneur Andretsoavina Jean Pascal sy ny evekan'ny diosezin'ny osy monseigneur Razakavon'ny Fulgence izay avy amin'ny fikambanana missionnaire ny la Salette. Ny maraina dia efa nisy ny fandraisan'ny evekan'ny diosezina Antsirabe ireo pretra miatrika izany chapitre général izany amin'ny mampiampiatrano azy ka nanaovany fifampizarana foy mikasika ny finoana. Fa manazava ny tena votoantony izany chapitre général izany ary ny pretra provincial missionnaire ny la Salette mon père Ranaivoarsoa Bertrand.
Fa mina vinana volavola kevitra ijerenan'ny fiainan'ny congrégation manontolo maneran-tany ary famolavolana ihany koa drafitrasa hitondrana sy anentanana ny mpikambana rehetra mandritra ny entaona satria ny fepotoana fitondranany mpitondra vaovao izay anisan'ny andraikitra sy antompisin'ny chapitre général ihany koa de mamolavolana izay hevitra izay ary koa mifidy an'ireo hitatana ny congrégation maneran-tany mandritra ny entaona. Raha fitinina zany de hoe mifidy mpitondra ary mamolavola hevitra hitondrana sy anentanana ny fikambanana manontolo mandritra n'izay entaona izay. Ny tonga manatrika an'izay eto zany zao de ireo mpitondra teololo na ny atao hoe conseil général de ny provincial rehetra sy ny régional zay moa fiantso azy maneran-tany zay misy eo amin'ny 150 eo ary akoatran'ireo provincial na hoe lehibe mpikambanana maneran-tany ireo de misy ny solotena arakaraka ny isan'ny mpikambana amin'ny provinsa ray de zay no afahana hoe ny an'ny provinsa zao misy solotena akoatra ny provincial zao isa ny an'ny zatsy zao isa ny provincial zany loha tsy maintsy eo a de eo manaraka an'izay keo a le solotena na hoe délégué araka ny fiatso azy a solotena ny membre isaky ny provinsa.
Maritra iray volana ny fanatanterahana ity chapitre général atao ito amin'ireny fotsi ny diosezina Antsirabe ity izay ny vaovao azo nampitaina avy ety amin'ny radio Aja raha tsy miarina rivo lala ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny diosezin'ny Majanga kosa dia ny farana omaly alahady ny filakevitra diosezianina 2024 ny vaomeranasa fifakri izay nitanterahina tany amin'ny distrika misionera Marovoay.
Toy ny fanaon'izy ireo moa mialohan'ny anatanterahana ny filankevitra nasionaly dia samy manatanteraka ny filankevitra diosezianina ny isaky ny diosezy ka ho an'ny fifakri tao amin'ny diosezy ny Mahajanga dia tao anatin'ny telo andro izay ny farana omaly alahady no nana tontosana izany. tenin'andriamanitra nentin'izy eo ny fanentanana tamin'izany ny tao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo toko fahafolo andininy fa enina amby telopolo. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanokafana ny fahadimy amby roapolo taonany ny fifakri ao amin'ny diosezy ny Mahajanga. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Serge Randrenasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Ilainareo tokoa ny faharetana mba azahoanareo izay nampanantenaina anareo rehefa nanao ny sitrapon'andriamanitra ianareo. Hebreo toko fahafolo andiny fa enina amby telopolo teny manentana ny voamerana ny fifakri eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga izay naveta soamantsara ny filankevitra diosezianina tamin'ity taona ity teto amin'ny distrika misionera ny Marovoay. Tao anatin'ny telo andro no nanatontosana izany izay nifarana omaly alahady tao amin'ny ekara Mazinda Pieraspoly Marovoay Centre. Ny filohan'ny fifakri eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga Rakotoary Jaona Mamy Rufin.
Roa na telo taona izay mialohan'ny filankevitra nasionaly dia manao filankevitra amin'ny diosezy izay hoentina makany amin'ny filankevitra nasionaly ka dia manomana izay ary mitady izay lohahevitra izay. Tamin'ity taona ity izao 2024 ny filankevitra diosezy dia ity lohahevitra ity no nyraisinay. Ilainareo tokoa ny faharetana mba hahazoanareo izay nampanantenainanareo rehefa nanao ny sitrapon'Andriamanitra ianareo. Io dia hita ao anatin'ny bokyny Hebreo toko fahafolo andininy fa enina amby telopolo.
Tao anatin'ny fionana teto Marovoay izao no nikafana ny fahadimy amby roapolo taona ny fifakri eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ary fiofanana fototra sy lavitr'ezaka ho an'ireo mpivady vonina hiditra ao anatin'izany voamerin'asany fifakri izany atao anatin'ny diosezin'ny Mahajanga izay nifantoka indrindra tamin'ny lohahevitra efatra izany fiofanana ho an'ireo mpivady hiditra ao anatin'izany fifakri izany dia ny fiarahamonin'ny mpivady, ny fahasambaran'ny mpivady, ny adidy aman'andraikitry ny mpivady ary ny hasin'ny fanabadiana ao anatin'ny fiangonana katolika romana. Mpivady misa valo no vonina ary voaraisy tsofina rano hanampy ny fampikambana ho anatin'ny fifakri atao anatin'ny diosezin'ny Mahajanga nandritry ny sorona masina tanterahana omaly alahady io. Misy amin'izy ireo avy eto amin'ny distrika misionera ny Marovoay Manaratsandry na Makia vonina anatontosa ny iraka. Sergio Randrenasolo avy aty Marovoay ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ny fanindran-dalana tamin'ny fanamarian'ny eglizy ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra omaly ny nankalazany ny fikambanan'Andry Lejiosy Karma ny ivony fa dimampolo amin'izato taona nahaterahany masimba fiterezin'i Jesosy azazakely.
Fankalazana tamin'ny alalan'ny sorona masina nitanterahina teny amin'ny tokotany malalaky ny lise Saint Michel Itaosy notarihany lehibe ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasimbe Indiana mopera Rakotoary Manga Judikael. Amin'ny mahafetin'ny Tereskely azy moa dia nifantoka bebe kokoa an'ny ankizy ny fampianarana tamin'ny toriteny mampianatra ny tena endrik'Andriamanitra arabe fitiavana sy famindrapo i Tereskely. Andriamanitra izay tsy tokony atahorana fa fahatokisana toy ny zaza sy ny ankizy mahatokony ray aman-dreny. Ampany tamin'izay fampianarana izay entin'ny mopera Rakotoary Manga Judikael.
Ny famindrampo zany a rakizy a mitodika aminareo aloha dia ny hoe voalohany aloha ajao a ny ray aman-dreny, ny olona antitra, ny klemaina hatria ny zava-dehibe a dia mianatra manampy azy ireo. Raha tsapanao zany hoe tia ny Jesosy ianao a dia menary ihany koa mamindra fo amin'ny hafa. Zay a lentsika tamin'ny vakiteny voalohany teo, ireo mpianatra tany am-piandohana mahatsapa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy famindrampony dia ny famindra fo ihany koa dia ny fanampy. Tahaka an'izay ihany koa isika lehibe, jerevo zany amin'ny fiainanao hoe inona ary ny tanjoko amin'ny fiainana. Raha ny tanjontsika amin'ny fiainana dia ny hoe ho tafita araka ny fomba fijerin'ny olombelona fotsiny a sy zao tontolo zao fotsiny ihany a, dia tahaka nataon'le ankizy kely miazakazaka voalohany ihany izay. Tsy izay ny maha-kristianina, ny maha-kristianina dia movy ianao a miaraka miazakazaka mitondra ny hafa miaraka aminao amin'ny lalan'ny fiainana. Movy ianao mba mahay mijery andreo madinika sy ny mahantra, ireo tena tiavin'i Jesosy ireo, sambatra mamindra fo Jesosy amin'ny evanjely. Raha izay no ataontsika dia tena iroso makany amin'ny lanitra tokoa ny fiainantsika. Apetrak'Andriamanitra eo ny hivintsika mandrakariva, ny madinika sy ny mahantra, ny ankizy ihany, ny olodehibe, ny mahantra, ny klemaina, tiany ampianarana antsika ny famindram-po ka engany a mba hizotra amin'izay lalana izay isika tahaka ny zora amin'ny masimba fiterin'i Jesosy zazakely, dia hira mandrakizay a ny famindram-pon'Andriamanitra tokoa isika any an-danitra any.
Tsy aivona moa fa isan'ireo olona na institution miisa empolo no safidian'ny UNESCO noho izy ireo voasokajy ho tena manamarika an'izao tontolo izao imasomba fiteresikelyny jesosy zazakely safidy natao tamin'ny 1 novambra 1820 ka ankalazaina mandritra ny 2 taona ny 2020 sy 2020 ny taona 2020 hatramin'ny 2020 kosa no nosafidianany fianakaviambe karmely ankalazana izay safidy ny UNESCO izay no ny fanamariana ny 50 taona nahaterahany tamin'ny taona 2020 sy ny 100 taona nananganana azy olomasina amin'ny taona 2020 manazava izay antony safidian'ny UNESCO antresikely izay ny lehibe ny fikambanana karma rakotoarimanga judikael
terezy zany no safidiana manokana satria hitan'zareo tena miavaka tokoa vehivavy miavaka tokoa amin'ny zavatra nakitelo dia ny kolotsaina ny fanabiazana ary ny fampianarana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana amin'izay kolotsaina zay a terezy zany a tena niavaka mihitsy amin'ireo le vehivavy tao frantsa tamin'ny fotoanandrony a amin'ny fampitana hafatra amin'ny alalan'ny tonokalo a tantaran-dampiaza izy zay karmelita tsisy malala ry anatin'ny monastera ry a nefa tena naneho zava-tsoa sarobidy mihitsy amin'ny kolotsaina sy ny rakitsoa ho an'ny frantsay a tamin'izany fotoana zany a ary lasa malaza maneran-tany vokatry ny fampianarana io a fa fampitany an'izay amin'ny anaran'ny ny kolotsaina frantsay de niavaka ihany koa izy tamin'ny fanabeazana satria fantatsika fa tantaram-pianteriza de nanabe izy mpanaben'ireo tanora vo amin'ity zany hoe novisy ary ahiny mihitsy any fomba fampitana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny ny fitiavana terezy ihany koa de tena tia ny ankizy zay nisan'ny tena mibahatoerana be mihitsy amin'ny fampianarana sy ny fiainana ary ny farany a ny fampianarana sy ny fiainany a ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana efa hatrany an-trano mihitsy ny fijoroany amin'ny marina an-trany de fampianarany amin'ny fiainana zay hoe mahazava-dehibe a ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana zay ary tsy mahagaga raha ohatra ka hoe lizieu a manararaka ny lourde zany a ny toerana be mpivahiny indrindra any frantsa manao fifaniana masina mitidika indrindra satria mahatsapa n'izay fiadanam-po zay ny olona rehefa mamangy any toerana io ka hita mihitsy zany hoe avy eo amin'ilay fiainany tere sy ny fampianarana de misy an'izay fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana izay de zay nisany naharesy lahatra ny UNESCO zay tsy organisme kristianna akory a fa nahitany hoe tena vehivavy miavaka tokoa mampianatra an'izao tontolo izao amin'ireo lafin'ireo a iteresin' jesosy zazakely a ka de nosafidiany zareo
fa ny akony fankalazana ny andro ny famindrapon'andriamanitra teto amin'ny diosezy n'Antananarivo no hoany izantsika ny vaovaon'ny fiangonana
eucaristi masina notarehany monseigneur jean de dieu rawelson archeveka na n'Antananarivo no nanamariana n'izay alahady ny famindrampon'andriamanitra izay ho any teto amin'ny diosezy n'Antananarivo no tanterahana teo amin'ny tokontany malalaky ny esika antanymena izany ka ny famotoanan'ireo kristianina rehetra sy ireo vondrombavaka apôstôly ny famindrampon'andriamanitra nandritra ny fampianarana no nampatsaiva ny monseigneur jean de dieu rawelson ny kristianina rehetra fa mitarika antsika andinika tsara ny fahasoavana tokony angatahana amin'andriamanitra ny vakiteny izay voalahatra omaly marobe ny fanomezana avy amin'andriamanitra hoy ny archeveque fa anisan'ny voalohany indrindra amin'izany ny fiadanana eo ny famelan-keloka ny finoana ary ny fiombonana indrindra fa ny fanahy masina no marihany manokana fa io fiadanana io no fanomezan'andriamanitra voalohany indrindra araka ny ambarany tao amin'ny evanjely voalahatra omaly ary ao ary izay fampianarana no entiny archeveka n'Antananarivo izay monseigneur jean de dieu rawelson
i jesos mame fiadanana ary tsy indray mandeha ihany fa indroa izy no name fiadanana araka ny antsika tamin'ny evanjely teo mampafantatra an'izao tontolo izao ny mistery ny famindram-po adintsika izany ary le fiadanana faharoa dia manambara iraka ho tanterahana ary ho antsika tamin'ny famindrampon'andriamanitra dia manana didy voalohany ampafantatra an'izao tontolo izao ny mistery ny famindrampon'andriamanitra izay le fanomezana nomeny jesosy izay fiadanana ka mahatsapan'izay ve tsika fefameny jesosa an'izany fiadanana zany izy manome fa tsika ve nandray manahoana ny tanantsika mandray le fiadanana ka raha ohatra moa ka miraviravy tanana fa tsy mba manaty an-tanandroa dinona moa no voaraintsika eo
anisan'izay fanomezan'andriamanitra izay ihany koa hoe ny archeveka ny famelan-keloka izay mampisongadina ny famindrampon'Andriamanitra ka irina ny ananantsika rehetra izay famindrampo izay sady nanentana ny kristianina rehetra ihany koa izy azoto ikofisy ary ao hatrany ary izay fampianarana mbola noentiny monseigneur Jean de Dieu Ravelson izay
io no mampisongadina ny famindrampon'Andriamanitra fanomezy no meny antsika araka nyvolaza ho masina Matio 5:7 dia ny hoe sambatra izay mamindra fo fa amindrana fo izy. Misy lalana dimo atory ny masindazany Krisostoma hoe lalana dimo amin'ny fibebahana, anisan'izany ny voalohany indrindra ny fahatsapahantena fa tsy mero diso eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mijanona amin'izay fa tonga hatrany amin'ny sakramenta fampihavanana. Faharoa, famindram-po mamela ny tsy mety nataony namana, ny antsoina nataony namana. Fahatelo, fitiavam-bavaka. Fahaefatra, fanetretena. Ary fahadimy, ny asa fiantrana. Ato amin'ity boky kelitsika ity moa dia asongadina atiny amin'ny famindram-po izay amin'ny fomba telo no aneho anazy, dia ny asa, ny teny, ny vavaka. Fa nyriny Jesosy ny anehoan'ireo mpivavaka amin'ny famindram-po amin'ny manodidina azy, manodidina azy ireo isan'andro, na amin'ny asa soa, na amin'ny teny soa, na amin'ny vavaka, noho ny fitiavana azy.
Teny ampamaranana ny fampianarana moa dia nentany ny kristianina rehetra. Iaina marina tokoa ny fiombonana satria izay fiombonana izay no mampiavaka antsika mpanaradian'i Kristy. Monseigneur Jean de Dieu Ravelson.
Riavana. Io fiombonana io no mbola iantsona antsika kristianina ankehitriny. Samy manontany teny isika raha toa ka tena manana izany fiombonana izany tokoa toa an'ireo kristianina tany am-boalohany. Save manao ampimambo amin'izay mety ho fananantsika na ny arena nanantsika ka tsy mahita ireo mahanitra ambany masotsika na ty tena ka manao salobokomana. Ato amin'ity boky ny famindrampon'Andriamanitra ity ankehitriny dia raha akinao amin'izao tontolo izao hitondra ny famindrampo, fa fiainana ny famindrampo hahafahantsika manatanteraka izany ihany koa. Vokatry ny finoana fionana tamin'ilay nitsangako velona dia mampiombona antsika tanteraka amin'Andriamanitra araka nyvoalaza ny vakiteny faharoa teo. Amafiso ny vakiteny faharoa fa ny finoana n'ilay nitsangako velona no fepetra tokana idirana amin'ny fiombonana tanteraka. I finoana io no mahatonga ho zanak'Andriamanitra toan'i Kristy ka afaka amin'ity antsitrapony hafa ho toy ny rahalahy ary ny fitiavana ny hafa ho toy ny piraitam-po no profeta tany ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny kristianina dia toan'i Kristy. Mila mandresy an'izao tontolo izao, mandresy ny aizin'izao tontolo izao, mandresy ny fitiavatena an'izao tontolo izao. Enina hatrano ny fahafozana ny aina manontolo azy no aresena an'izao tontolo izao dia atao izany noho ny finoana ny fitsanganako velona, noho ny fitiavan'i Kristy, noho ny famindrampon'Andriamanitra.
Tena mpamaranana ny eokaristy masina moa nandritra ny lahateny ny fandimbiasana dia nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho andro rehetra nitoto na fotsy na andro na masaka ny ny fankalazana ny alahady ny famindrampon'Andriamanitra iny ny mpandrindra voalohany ny vondrombavaka apôstoly ny famindrampon'Andriamanitra ary monseigneur Jean de Dieu Ravelson kosa dia nanentana ny rehetra mba hiaina marina tokoa ary ho tonga iraka apôstoly ny famindrampon'Andriamanitra. Mbola entina amintsika eto moa amin'ny fandarantsika manaraka ny mahakasika izay. Tonga eo amin'ny fotoana izay fampizarantsika ho an'ny mpiaino ny fampianarana izay noentin'ny Papa François sy ny afatra nandritra ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra omaly ary isika. Nambarany tamin'izany fa mila manana fiainana feno fahafenoana iaina miaraka amin'i Jesosy Kristy isika.
Ny antson'ny mpino rehetra izy mba hanana fiainana miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva izay minoan'i Jesosy zanak'Andriamanitra hoy izy no afaka manana ny fiainana amin'ny anarany, ary izany indrindra no hamafisin'ny masin-dajoany tao amin'ny evanjeliny. Fa inona ireo ny iray masina no atao hoe fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy? No azavain'ny iray masina fa mampihenany fisiny sy ny fiainan'ny olona iray amin'ny alalan'ny fankafizany sy ny fiahian'ny zavatra maro mety mandalo fotsiny ihany, ny fisotroana, ny arena, ny sakafo sy ny sisa. No mafisiny fa ireo lalan'ny fahafinaretana sy ny fahefana ireo dia tsy mamela ny olona iray ahitany tena fahasambarana satria manaiky ny tena ny anjakany ny zavatra hafa.
Nambarany iray masina fa ny fiainana dia mandresy ny fahotana sy ny fahafatesana. Mila mibanjina ny zavanyseho ny ainan'ireo apôstôly isika hoy izy. Izy ireo izay niaina zava-tsarotra taorian'ny fijalian'i Kristy, ny hidy aman-trano, diso fanantenana, very andro ny ankinana. Fa ny fitsanganan'i Kristy ho velona no to lasa nanakatona ny fery sy ny ratra nahazo azy ireo. Ny tebiteby sy ny fihetseham-po nisy tao amin'izy ireo dia lasa lalan'ny famindram-po sy famelan-keloka rehefa niaraka tamin'i Jesosy. No mafisin'ny iray masina ary fa i Jesosy dia ohatra velona amin'ny fiainantsika, mandresy ny fahafatesana sy ny fahotana, ary ny fanahy masina no manokatra fiainam-baovao antsika dia ny lalan'ny hafaliana, ny fitiavana ary ny fanantenana. Aza misalasala ary isika hoy ny iray masina namarana ny teniny ny iaona amin'i Jesosy isan'andro mba hananantsika fiainana feno fahafenoana.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Mivavaka ho an'ireo niarambonina tamin'ny loza tany Limpopo any Afrika Atsimo ny Papa François.
Taorian'ny vavaka ary mpanjaka vavilanitra omaly dia naneho ny fiombonam-pony amin'ireo olona maty noho ny loza tany Afrika Atsimo ny arivan'ny alakamisy 28 marsa teo ny Papa François. Mivavaka ho azy ireo sy ny fianakavian'ireo niarambonina ny tenako izy manoloana ireo mpino aman'arivony sy mpivahiny tafangona manoloana ny kianjany Masindapiera.
Raha tsahivina moa ny arivan'io 28 mars io dia mpivahiny miisa 540 tao amin'ny fiangonana kristianina anankiray avy any Botswana no namony ainy noho ny lozam-piarakodia mahatsiravina nahazo azy ireo. Raha andeha hiazo ny tanàn-dehiben'ny Afrika Atsimo ity fiara-pitaterana nitondra ireto mpivahiny amonjon'ny mpaka ireto no niala ny lalana ny fiara ka nitsoraka tany anaty antsana ao amin'ny faritry Limpopo manodidina ny 700 kilometatra miala ny Johannesburg. Vokany maty avokoa ireo mpandeha akoatra ny zazavavy kely iray manodidina ny valo taona.
Fa nanavao ny antsony mba hamerenana ny fifampirarahana ny gazasy Ukraine ny Papa François.
Ny paka tany amin'ny firenena Ukrainianina, Palestinianina sy Israelianina indray ny antsony Papa François taorian ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra mba hisian'ny fiadanana sy ny fampirarahana eo amin'izy ireo manoloana ny fifanoerana sy ny disadisa tsy akijanona any an-toerana. Nitrangana zerabomba indroa miantaona nataon'ny Rosianina indray mantsy ny alin'ny zoma sy zabotsy lasa teo tany Kharkiv tany andehibe faharoa ao Ukraine. Araka ny fampitam-baovao ny manam-pahefanao an-toerana dia olona enina ny maty, 10 no naratra mafy ary fotodrafitrasa sivily maro no ravarava. Araka ny tatitra avy eo amin'ny Brown Komiseram-bony momba ny zon'olombelona fa efa manodidina ny 5,700 ny olona niarambona hatramin'ny atombohan'ny ady eo amin'ny roa tonta izao. Kamisa raisy 7,700 no namony any amin'ny tarehy marika ny voakio raha toa ka 10 ny tapitra isa kosa no atahorana ho faty. Dia izay indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana miara-dalana mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity, indrindra fa teo amin'ny lafin'ny teknika sy teo amin'ny fikaroam-baovao anisan'izany ny Fredeline sy Fabien ary Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao miranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.